Azken aldien asko hitz egin dugu sektore publikoko egonkortze prozesuei buruz, baina aldi berean OPE edo lan eskaintza publikoko deialdi bat baino gehiago daude martxan. Milaka lagunari dira azterketei aurre egiteko prestatzen. Urrutira joan gabe, datorren asteburuan Osakidetzan hainbat arlotako azterketak egingo dituzte Barakaldoko beken eta Gipuzkoan berriz suhiltzaile izateko azterketak Irungo Fikoban. Unai Urreaga lankideak hitz egin du azterketak egiteko prestatzen ari diren bi lagunekin, baita haiei laguntzen dien akademia bateko irakaslearekin ere.
Ni Patricia Pacheco naiz eta 24 urte ditut.
Xabi Estara naiz eta 23 urte ditut.
Sektore publikoan lanpostu baten bila ari diren milaka pertsonetako bi dira. Datorren asteburuan dute biek azterketa. Patriziak larun batean administrari laguntzaile posturako eta Xabik berriz igandean zeladore posturako.
Administrazio eta finantzak goi maila zikloa ikasi nun eta ikasketak bukatu ondoren berehala asesoria batean hasi nintzen lan egiten. Hiru urte daramazki auxiliar administrari bezala eta ordun ba esan daiteke oposaketetan prestatzen ari naizen arloan esperientzia badudala.
Dian nago lan egiten, voluntario bezala eta sanitario mundu hau edo medikuntza mundu hau asko gustatzen zait eta ordun ba zeladore oposaketa honekin ba ateak asko irikitzen dizkit mundu hortan sartzeko lanen.
Zein abantaila ikusten dizkiote sektore publikoari?
Egonkortasun hori, orain gazteak gera eta hori nahi dugu. Guk orain, zakit, nahi dugu independizatu etxetikan, dirua eduki, lagunekin egon, baina noi, lan publikoan sartuz gero, ba, zakit, nik uste terrexago ikusten deula gero ba, etorkizunean hobe bizitzeko edo.
Niretzat plaza fijo bat lortzea bizitza beste lasaitasun batekin bizitzea suposatuko lidake. Ikusten ditudan abantaila batzuk ba, bizitza osorako lana ziurtatzen duzula, lanek ordutegiak hobeagoak eta irabazitako soldatak ere baltuagoak direla. Ez ditut lagunak OPE berdina prestatzen, baina bai beste OPE enfermeritza edo ertzaintza bezala prestatzen ari direnak.
Osakidetzarena da egun martxan dagoen lan eskaintza publikoetako bat, baina gehiago ere badira. Aitziber Erkizia Donostiako Master de Akademiako prestatzailea da.
Administraritzan ari dira lan egiten, lan egin edutenak, hezkuntzaren arloan baita ere dazkagu desente, oain espero dela deialdi handi bat, gizarte langile, gizarte zitzaile, ba, osakidetzan dauden arlo diferenteak ere bai, ez? Azkenian auxiliarrak erizainenak, erizainak berak ere bai, daukagu pixkate denetarik. Gutxi gorabera bauen guztira azkagun 1200-1300 ikasle eta oposaketa prestatzen badabiltza, bederatzireun, 1000 inguru hola dabiltza. Bai ikusten ari garela, adibidez hezkuntzan oso argi daukatela hasiera-hasieratik karrera bukatzen dutenetik oposaketakin barrituztela, orduan bai ikusten dugula jende gaztea, oso-oso gaztea karrera baro bukatu zutela ekainan eta orain jarri dela ja prestatzen orainerako, baina baita ari gara ikusten jendia ba, igual beste perfil diferentiak, ez? Bagian igual langabezian daudenak, o helduagoak direnak, o pribatuan daudenak eta gero publikora pasan nahi dutenak, orduan bai ikusi dela batez ere ba, igual hezkuntzan Osakidetzarako begira eta batez ere administraritzari begira gorakada handi bat egon dela. Ba, ogen dia ba igual enpresa pribatutan da ona eta egunerokotasunean ba familiarekin bizi erreztasun hori ez daukatenak eta orduan ba bueno ba igual joeten dira bari ba zeladore pixka bat begiratzera edo balin baukate formakuntza pixka bat saiatzen dira benetan hasiera batean nahi zuten hori orain lortzen, ez? Ta bai daudela perfilak ba hori azkenean helduagoak eta nahi dutela hori, ordutegi hobeago bat eta pixkat estabilizazio bat, ba, azkenean berai jakiteko ba, jubilatu arte ba, lanen bat izango dutela.
Xabik badaki, bera baino esperientzia handiagoa duen jendea izango duela ondoan.
Adineko jende gehiago daukatela aurrean eta ba, agian esperientzia gehiago daukatela, lan poltsa erondia lan egiten, ni zerotik anazten nahi, zordun badaki ba, oso zaiokiko eta losartzeko. Esperen nota honekin aprobatzea, bueno, behintzat lan poltsan sartu nahi dut.
Aprobatzeko gakoetako bat konstantzia dela esan digu Aitziberrek.
Azken finean izan behar da konstantea. Kontuan izan behar da, azkenean ez dela bi hilabetetan prestatzen den zerbait, saiatu behar dela rutina bat sortzen, eta behin rutina hori lortuta, asko zerrexago egiten da. Azkenean, gakoa da, hartzea zure bizitzaren zati bat izango balitz bezala, ez bakarrik hori ez da ere, baina hori lortzea, ez?
Etxetik ikasten dut, plataforma digitalean masterdekoa, eta ba, egunean hiru lau ordu egoten ez ikasten.
Astean zehar lanetik atera ondoren bi ordu gehienez ikasten ditut, egunero, eta asteburuak libre hartzen ditut.
Azkenean ikusi behar dute dala pixka bat, ba, maratoi bat prestatzen duena bezala, ez? Ba, poliki-poliki jun martzarela, konstante izan martzarela, eta agian balenegoan ez ezu lortuko, baina ja puntuk izango dituzu prozesua gainditu dezulako, eta horrengorako hobeto jungo zera. Bai egia dela batzutan pixka desmotibatu egiten direla suspenditzen balin badute, baina horretarako gaudegu. Ba, beraiei aurrera jarraitu alizateko, eta pixat bultzatzeko horretara.
Ez da teoria bakarrik, urduritasunari eta beldurrei aurre nola egin ere ikasi behar da.
Ba, beldurrek handien emateit, ba, azterketara iztea eta batxurin gehatzea, ez jakitea zer erantzun, galderak badakizkit, baina agian zakitea egun, ba, egun txar bat edukitzea edo ez jakitea zer erantzun galderei. Ba, preparatzen ditzute nola kudeatu oposizio hau, estresa eta hori nola kudeatu eta hori dena.
Eta azterketa egiteko estrategia argi izatea ere, komeni.
Daukago ohitura hori azterketa guztia bete egin behar dela, erantzuna guztiak markatu behar dela, eta berez gakoa ez da hori. Gakoa da zuk azterketa alik eta gehien irakurtzea, ba, igual bi edo hiru aldiz errepasatzea. Orduan beti esatez ari ez, ba, lehenengo bueltan markatu dakizkizunak fijo eta ez irakurri berriro gaizki aldatuko dezula, eta hola gertatzen da.
Datorren astebururako bat baino gehiagorentzat lagungarri izan litekeen gomendioa hori.